Ех, това забързано ежедневие! Ех, този претоварен със задачи и информация свят! Нали няма да забравите, мили ми слушатели, днес е 22 март. Първа пролет празнувахме някога. Природата се събужда, живота, този истинския с разцъфналите бели и розови дръвчета, с завръщащите се щъркели, с зелените треви, сякаш започва отново. И за да посрещнем пролета подобаващо, в поредицата «Историята оживява» ще ви разкажем за едно любимо място в китната Витоша. Ще ви разкажем за хижа Камен Дел.
Дружество сме основали, дружество сме основали, дружество сме основали, Камен Дел сме го назвали, да живеят камендълците. Дружество сме основали, Камен Дел сме го назвали, да живеят камендълците.
Хайде,
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 хайде, камендълци, хайде на хижата.
Хайде, 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 камендълци,
хайде на хижата.
Браво, браво, браво.
Да, това е песен, която ние на всяко тържество, което провеждаме във връзка с годишнина от построяването на хижата и най-вече на основаването на туристическото дружество, ние излизаме всичките тия възрастните, които знаеме, и я пееме.
Да ви представя Петър Панков, член на Българския туристически съюз.
И член на управителния съвет на туристическо дружество Камен Дел.
Добре, Камен Дел 1934.
Така официалното име, да.
Да. Хижа Камен Дел вече 90 годишна история. А пък Българският туристически съюз тази година бележи 130-та си годишнина от първото организирано изкачване на Черни връх,
да,
по
знам.
Инициатива на Алеко Константинов.
Да, знам, и ние по този повод нашия спортен клуб Маратон, който се казва, организира това бягане от НДК до Черни връх.
Да, разбира се.
Да. И ние го правим вече за 18-ти път. 18 години, за да подкрепим тази чудесна идея, която Алеко Константинов на времето при тези условия, аз не знам как е успял да направи тази организация, без телефони, без телевизия.
Е, с едно съобщение във вестник, знаем.
Да, всичко е с вестник.
Да.
Само с вестник. И тогава са се качили. Идеята им е била да посрещнат изгрева, не са успяли, но това, което са направили, е епохално.
За
в нашата си
история.
Кошница, да.
Е, разбира се, че е така. Добре, хижа Камен Дел започва строежа кога? 30-те години, доколкото така прочетох, вие разбира се ще потвърдите, идеята идва от читалище Виделина, Боянското читалище.
Да. Тогава читалищата са имали много активна дейност, за разлика от сега, но по това време, преди 34-та година, млади боянци, знам имената на всичките, сега не мога да ги изброя в момента, те са описани подробно в книгата за Бояна, ние имаме дебела книга за Бояна, с всички дати и с всички имена, най-вече, така, са решили да направят туристическо дружество така, както има други туристически дружества. Тогава е било бума на създаване на дружества и най-вече дружествата веднага да си правят хижа.
Да.
И тези млади хора, те са 5-6 души, които са членове на читалището. А читалището тогава е било център на будните млади хора в селото.
И на всичко ново.
То е село. Да,
село Бояна.
Чисто село. Аз лично така, това е отклонение. Така, и те решават да основат дружество. И 34-та година те основават дружество. И още при основаването на дружеството решават, че ще си направим хижа ние. Ние, боянци, ще си направим хижа, защото княжевци си имат Момина скала, другите си имат Фонфон, другите се строят Алеко, Куйра, Кумата и така. И ние ще имаме боянска хижа. И 35-та година започва строежа на хижата. А 34-та година основаването на дружеството.
Ето това е важно уточнение.
Да.
И добре, как се строи хижа? При положение, че нека да уточним, и сега също се вижда, Камендел е на такова място, на такава местност, до която няма, как да кажа, куларски някога, а сега автомобилен път.
Ние много държим на това, че хижа Камендел е една от малкото хижи на Витоша, до които няма автомобилен път. И аз това считам, че е нещо много положително, защото знам, че всеки, който е дошъл на тази хижа, той не се е качил със своя автомобил да слезе и да измине 10 метра до вратата, и това малко девалвира значението на хижа.
Ей, губи идеята.
Да, идеята. Да. Значи нашата хижа, ние си я наричаме нашата, боянци си я наричаме Боянската. Това е нашето наименование.
Еми ето, имате Боянска черква, историческа, част от ЮНЕСКО, имате Боянско езеро, малко по-надолу, имате и Боянска хижа.
Имаме и Боянски,
Боянски стадион, имате Криволя.
И Боянски водопад.
Разбира се, че и Боянски водопад.
Говорихме, че хижа Камендел е на такова място, че до там не може да отидеш с автомобил, което е, ние считаме, mm-hmm. че това е хубаво. И това е вече при сегашните условия хижа. Разбира се, нещата са много различни. Попитахте ме как се строи.
Как се строи?
Много различно, отколкото би се строило сега. Ако мога така накратко да отбележа нещата. Значи, първо, тези, които са основали туристическото дружество, ние им знаем имената, идеята им е това дружество да си прави хижа. И добре, че те са били членове на читалището, читалище Веделина в Бояна, той сега работи много активно.
Да, разбира се.
Така, са изпратили двама души да намерят мястото, къде да правим аджебе тази хижа, нашата, Боянската. Естествено, над Бояна ще бъде това място, и те са открили мястото, което и сега, по-скоро тогава се е наричало Пожаро, да, или Горелото. Две mm-hmm. имена има. Някога там е имало Пожара, но много отдавна, mm-hmm. много преди това, но си останало името Горелото, да, и Пожара. Официалното име на тази местност е Пожара. На Боянски Пожаро.
Пожаро, точно така.
Избрали са това място, защото там е имало хубав извор. Вода, най-вече. За хижа най-важното е да е вода, да е над Бояна и да може оттам да се вижда Камендел. Защото Камендел, това значи направен от камък, върха Камендел, и на негово име е и туристическото дружество, и хижата. Избрали са това място, докладвали са, обаче то е на собственост на рода Шаламанови в Бояна. Мястото.
А свързан ли е с футболиста, с Александър Шаламанов?
Той е от същия род.
От същия род.
Този,
така, да, така.
Това е един от големите родове в Бояна.
Добре.
Ние в Бояна имаме много сериозно изследване за родовете, много подробно, всичко е изписано. Абсолютно точно. Това е отделен въпрос, но...
Но това ни давате повод за друга тема, която да направим с вас.
С удоволствие.
Свързана с историята на Бояна.
Всичко, което се отнася до Бояна, с удоволствие бих споделил. Защото сега има съвсем друго мнение за Бояна.
Е, сега се е превърнал в луксозен квартал.
Да, условно казано.
Но все пак го има чара.
Все пак
го има чара.
Но много от чара на Бояна се загуби. Много. Голяма част. Сега... Това не е темата на сегашния ни разговор. Така. Аз с удоволствие бих водил и друг разговор. Сега да се върна на това.
Да, тази местност е била собственост, част от нея, на Шаламановия род.
Точно това място на Шаламановия род, които след като са им казали тези нашите хора, ние там сме избрали това място, веднага те са го предоставили доброволно и безвъзмездно. Ние ви даваме това място да направите хижа. И защото в тези, които са строили хижата, между тях има и от рода Шаламанови.
Значи няма нищо случайно.
Естествено, да, няма нищо. Да. Така че избират мястото, правят отначало землянка. Всичко се започва от землянка, с много ентусиазъм. Преди всичко ентусиазъм.
И двама майстори аз прочетох Иле и Миле.
А това е по-късно.
А това е по-късно.
Иле и Миле са правили при реконструкцията на хижата.
А, добре, значи това е по-късно. Да.
Построяват тази землянка и се на 35-та година вече. Uh-huh. Значи от 34-та, 35-та вече е построена. И почват да ходят хората, обаче това не е достатъчно. Не е достатъчно. Боянци с удоволствие се качват. Не е достатъчно място, и с собствен труд, с средства от читалището и със средства, които са събрани от боянци. Специално за хижата, които са описани, имаме книга, ние имаме документи, кой колко пари е дал, всичко срещу подпис. И от накрая на тази книга има за какво са разходвани тези пари. За пирони, за еди какво.
Да, цялата
за какво?
Отчетност. Да.
Пълна отчетност, всичко това написано с един такъв почерк, който сега не се среща. Така, и с доброволния труд на боянци. Защото материалите до там как се качват. Първо, купуваш ги материалите, но трябва да се качат горе.
Да.
Трябва да се предоставят на хората, които да строят, да работят. Тези, които са работили, те не са получавали пари. Отиват, работят доброволно за хижата. Тези, които са участвали с пари, не са имали възможност да ходят, те пък участват с пари. И отново ще спомена решителната помощ на читалище Виделина по това време. Построява се хижата и започва да функционира. Започва да функционира.
Хижата си е от камък и дърво.
Да, обаче не само. Долната част е от камък и дърво, а горе има и тухли, има и керамиди, има и изобщо хижа. Само, че пак е малка.
Да, но това искаме, това е, може би хубаво да подчертаем, че това е първата сграда на хижа.
Първата сграда, да. Не тази, която в момента, това, за което говорим, е било малка част от съществуващата сега. Сграда, така. Да. И решават да от пак от туристическото дружество, пак с помощта на читалището, през 46-та година, веднага след 9 септември, да направят хижата по-голяма. Да се разшири. И тогава отново се събират пари. Отново всичко това е изписано. Дори проекта на тази новата, така наречена новата хижа, тогава е на моя баща, Стоян Панков. Аз съм горд с това. Имам го проекта. И той е бил технически ръководител тогава, а имало и един архитект. Двамата заедно са негов приятел. Са построили в сегашните размери на хижата. Това става 46-та година. Обаче 47-та година Българският туристически съюз се разтурва. Закриват го. Закриват Българския туристически съюз 47-та година.
За първи път го чувам.
Аз ще ви дам книга и вижда факт. Къде може да прочетете.
Да.
И всичките направени тогава хижи се отдават на Отечествения фронт. Тогава знаете какво е Отечественият фронт било по това време. И Отечественият фронт съответно ги разпределя за собственост на различни предприятия. Нашата
като
хижа,
почивни домове.
Нашата хижа, ведомствени домове. Еме хижа, еме като почивен дом, да се стопанисва.
Да.
Ние обаче, нашите боянчани успяват да организират тази хижа да се даде на читалището. Не да се даде
на предприятие.
На някое предприятие, което. И читалището, общо взето, под шапката на читалището, пак боянци от туристическото дружество си я стопанисват. Това става до момента, когато през 57-ма година, 10 години по-късно, туристическия съюз се възстановява. Отново има туристически съюз, явно, че вече не е същия. Български туристически съюз вече не е същия. И тогава хижите, всички хижи стават собственост на Българския туристически съюз.
Да.
Така както колективизацията в селското стопанство, така както в
економиката. Такива са процеси.
Да, такъв е процесът тогава. Да. И Българският туристически съюз тогава ги дава за стопанисване, но това е собственик вече. За стопанисване на различни туристически дружества. И тогава в нашия район, сегашния шести район на Витоша, има туристическо дружество Витоша. Единственото. Тогава нашите казват, нашето туристическо дружество, Камендел, защото ние сме си я построили с нашия труд, с нашите пари, с нашето място, всичко, а обаче не може. В един район тогава може да има само едно туристическо дружество, не може да има две. И Камендел стават секция към туристическо дружество Витоша, все пак да съществува някаква
организация,
нещо, което да се знае. Това става 57-ма година. И от тогава натам хижата се стопанисва от Българския туристически съюз, чрез туристическо дружество Витоша. Сменяват се различни хора, които да работят на нея. Отначало работи по-добре, но започва да се намалява, качеството на предлаганата услуга по това време. Въпреки, че ние познаваме това вече времето, което аз съм вече бил участник в този процес. Вече ние си знаехме Леля Кина, която ни посреща, всички знаят, че тя е домакина, там прави, тя с мъжа си там живеят и така. И това продължава дълго време. До момента, до когато от нашето туристическо дружество, членове, които са дългогодишни и които са активни, казват ми, защо тази хижа да е на туристическо дружество Витоша или на не знам си кой, ми ние си имаме наше туристическо дружество. И чрез много дълги разговори за убеждаване на ръководството на Българския туристически съюз, с документи, които ние имаме, за построяването, и за всичко, всеки документи, се стигна до това, че Българският туристически съюз, че е собственик на тази на хижата, както и на другите хижи, ни отдава на нас с договор да стопанисваме. Това става 2014 година.
Това е вече съвсем ново време.
Вече говорим за ново време. Да. И тогава ние от нашето дружество, като вече имаме официален договор от Българския туристически съюз, който е безвъзмезден и безсрочен, това значи все едно ти я дават.
Еми да.
Безсрочен и безвъзмезден. Да. Такъв договор имаме.
Да.
Така? И ние като такива, наши представители, аз лично не съм бил на това, тогава не съм бил на място, отиват при стопаните, които в този момент стопанисват хижата, и им казват, имате един месец срок, вече хижата е наша, ние ще си сложим други хора, вие вземете си каквото си е ваше, и да освободите. И наистина, след един месец, отиваме, тогава тук вече участвам лично, и намираме хижата в една пълна разруха. Всичко счупено, всичко нещо страшно. Нещо, което все едно вътре бил някой, който мрази, който не обича, който е негативен към нея. Предполагам, че хората, които са стопанисвали до тогава, са се озлобили.
Да.
Не ги знам кои са тези хора. Аз само видях състоянието, в което ние вземахме хижата. Всичко е свалено, всичко, включително от крадната и камбаната. Всяка хижа има камбана. При лошо време да се...
На стари снимки също се вижда тази камбана. Да, но това е целта всъщност.
Да дава сигнал на загубили се. Ако имаше камбана, Иван Башев нямаше да загине близо до хижа Алеко.
Да.
Това сигурно си го спомнете, това е отклонение. Така, и като видяхме какво е състоянието, ние бехме отчаяни. Всичко това трябва... Решихме, ще го направим ние. Включително сме снимали.
Да.
Кухнята разграбена. Абе всичко.
И лека по лека започва...
И ние решаваме тази хижа да направим като хората. И управителният съвет, тогава вече аз участвам в тези решения, се явява едно трима млади мъже боянски, които ние познаваме родителите им, имаме им доверие, искаме да бъде боянската хижа да се стопанисва от боянски хора.
Да.
Да. И ние предоставихме, те имаха сдружение, което се казва За Камендел, и от името на това сдружение ние им дадохме възможност да стопанисват, а те ни дадоха на нас инвестиционна програма, която с срокове, до коя дата какво ще се направи.
Да.
И стопанисват хижата без никакъв наем, без нищо, за сметка на това, че парите, които изкарват от хижата, ще бъдат вложени в облагородяването.
Да.
И наистина така и направиха.
Да, аз не съм ходил скоро, но това, което видях от снимки и така от разкази на мои познати, разбрах, че хижата наистина е, хайде да не кажа, неузнаваема. Тя си е същата хижа, но просто е удоволствие човек да бъде.
Съвсем различно. Защото Тези момчета работеха изключително добре, самоотвържено, живееха горе по цял ден, всеки ден. Работеха с ръцете си да свършат това. А ние от Бояна им занасяхме материали. И какво направихме на тази хижа? Нов покрив. Нов покрив.
Което винаги е...
Нова дограма. Цела дограма. На всичко. Врати и прозорци насякъде.
Да.
Нова обшивка вътре. Всичко е от дърво. Вие, ако не сте били вътре, малко знаете за хижата. Трябва за, ако...
Аз съм бил, дори съм спал на горния етаж.
Сега?
Е, не сега. Около 2010 година.
Значи още не е била готова.
Не, още не е,
не е била готова.
Да, да. Не е в сегашния вид.
Помещенията са същите, но съвсем по друг начин изглежда. Нови кревати, нови одеяла, нови, цялото оборудване вътре на, на стаите.
Да, електричество, всичко.
Нова вода, защото водата, извора беше пресъхнал и каптираха нова вода. Електричеството, аз не мога да ги изброя всички неща. Не на последно място. Околното пространство, около хижата, което в момента е приказка. Просто даже аз, ние не сме мечтали, че такова толкова хубаво може да стане отвън на хижата. Освен това, хижата вътре има туалет навътре. Това,
да, преди това, беше външна със сигурност. Така,
външната пак си работи, но има и вътре има и баня. Туалетна и баня вътре. Хижата в момента има 26 легла за спане в стаи, които са една двойка, две тройки, има петица, такива не мога да ги изброя точно, но 26 легла има, може
като
да
база,
сега.
Като база.
Сега хижата представлява нещо много хубаво, включително на последната класация на хижите в България,
точно
за най-добра хижа за България, тя беше обявена за хижа с най-добра кухня.
Да.
Защото те добре се справят.
Има ли още прочутата гъбена чорба?
Именно това е, не гъбена чорба, тя се казва шкембе от гъби.
А, така ли е? Добре. Да,
защото вкуса е същия на шкембе чорба.
Да.
Само че вътре няма дреболи, а има гъби. Набрани около хижата.
Да, това също
всичко
много
това е много добро.
Да.
И тези млади боянски мъже развиха хижата с наша помощ. Ние на гръб сме носени. Ние, туристите, нещата се доставят до хижа Средец и оттам на гръб всичко сме свалили, за да може да се направи. Така че заедно сме го направили. За съжаление, при тях малко почнаха да скърцат нещата, както обикновено в България става. И един от тримата, които работеха на хижите и я направиха в такъв вид, отиде и в момента стопанисва Черни връх. Да.
Да.
Николай Миков се казва, той стопанисва Черни връх. Другия, Ивайло Марков, сега работи в община Витоша, а пък един от тия тримата остава в момента представител на туристическо дружество Камендел, за да стопанисва хижата с свой екип. Това е в моментното състояние.
Да.
Да, и ние имаме идея вече да сключим договор с него. Нормален договор за найем.
Да.
Защото вече хижата е направена. Включително парно е направено. Включително парно.
Да. Някога може би имаше, но със сигурност не работеше така,
както трябва. Беше с печки. Да, беше с печки. Така. Аз, понеже времето ни приключва, аз искам да призова който се интересува да отиде да види с очите си, не само да чува какво му се казва.
Със сигурност следващата ни среща ще бъде там. Аз лично мога да ви обещая това нещо.
С удоволствие. С удоволствие ще
и нека направим. Нашите слушатели има удобен достъп и от Бояна, от квартал Бояна, от хижите Моми на скала, от Камендел също, ако се спуснете надолу, до самата хижа.
Има и друг достъп. Най-близкото е, който най-малко иска да ходи, от Копитото.
Е, да, от Копитото.
На Копитото се оставя колата и се ходи около 30-40 минути.
Забравете за колите.
Да,
това
не,
е.
Ходенето, да, най-близкото.
Да.
Иначе от Момина скала е традиционното, също така от Кикиш може да се дойде.
Да.
Много хубава пътя. От Кихиш и естествено от Бояна през Боянското езеро нагоре.
Да, най-хубавия маршрут мога така да кажа. Да. Добре, господин Панков, благодаря ви.
И аз благодаря, че ни дадохте възможност да представим нашата хижа.
Огромни благодарности на Петър Панков за живия и вдъхновяващ разговор.
Истинско щастие е за мен да мога да споделя с вас, драги слушатели, историята на Боянската хижа Камендел. А подобни разкази за прекрасни места из България обещавам те първа да имаме. Тъй като 2025-та е изключително специална. Както вече стана дума, през тази година Български туристически съюз чества 130 годишен юбилей от своето създаване. А това е отличен повод да си напомним, а и да научим за нови красиви кътчета из нашата страна. Днешният ни гост Петър Панков, разбира се, е член на Българския туристически съюз, а и член на управителния съвет на туристическо дружество Камендел 1934 година. Петър Панков, заедно с всичко това, е изключителна личност в историята на българския ски спорт. Състезател по ски бягане, Петър Панков участва в 3 зимни олимпийски игри. Гренобъл 1968, Сапоро 1972 и Инсбрук 1976 година. Като на последните две, той е знаменосец на българския отбор. За трите зимни олимпийски игри стартира в 9 дисциплини в ски бягането. Най-добрият му резултат е в Гренобъл, където на дистанция 15 км завършва 25-ти. Петър Панков е първият българин, който участва на Васалопед, най-дългото ски състезание в света. Маратонското трасе в Швеция включва внушителната дистанция от 90 км. Първият финиш на Васалопед за Панков е през 1980 година, а забележете, 43 години по-късно, на 77 годишна възраст, българският скиор Петър Панков отново покорява величественото трасе. При това за едва 7 часа и 55 минути. Дълги години Петър Панков е председател на комитета по ски бягане към Българска федерация ски, а след това и член на нейния треньорски съвет. Такъв човек, такава вдъхновяваща личност ни беше на гости днес. В поредицата историята оживява. Нейн автор съм аз, Боян Бочев. Този, а и предишния епизод на разказите ни ще откриете в стриминг платформите благодарение на дигиталния отдел на Българско национално радио. Звукорежисьор Саша Божилова, а автор на статията на сайта на Радио София е уеб-редактора Людмил Фотев. Благодаря ви за интереса, драги слушатели, и до съвсем скоро!